Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak žirafy ovládají svůj dlouhý krk?
Rekordní Hubbleův kosmický dalekohled.
Experiment vyžadující polovinu světových zásob prvku.
Mohly krápníky chrlit vodu?
Vnímají zvířata elektrické pole? Co vás napadne, Kateřino, když řeknu, ten má krk dlouhý jako...
žirafa. Jiné přirovnání jsem asi nikdy neslyšela.
Tohle zvíře si nikdo nesplete. Tak dlouhý krk je v přírodě ojedinělý.
Napadá mě snad už jenom pštros, ale v absolutním měřítku je mnohem kratší.
My se budeme věnovat krku žirafy, protože není tak snadné nosit hlavu na něčem takovém. Podrobnosti přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
Žirafa kouká na svět z výšky 6 metrů, což jí nese řadu výhod, protože zaprvé všichni víme, že dosáhne třeba na těch akáciích na větve, kde nemá konkurenta. A taky ten výhled z té výšky 6 metrů jí dává přehled o krajině takový, jaký jiná zvířata, jiní kopytníci prostě mít nemůžou. Ale za všechno se platí a v té přírodě to platí dvojnásob. A třeba načerpat krev do mozku žirafy vůbec není jednoduché, protože to je nějaká výška. A taky ta žirafa má 2,5× vyšší krevní tlak, než máme my nebo většina savců. Takže kdybychom my měli takovýhle tlak, tak u lékaře nám diagnostikují hypertenzi, vysoký krevní tlak a řeknou nám, že teda jsme vážně ohroženi na životě, že si poškozujeme srdce, cévy, ledviny a další orgány. Ale ty žirafy s tímhletím vysokým krevním tlakem žijou docela dobře a vůbec jim to nevadí.
Žirafy se musely vysokému krku přizpůsobit i v dalších ohledech.
Dobře, máte hlavu ve výšce 6 metrů, ale co když se potřebujete napít? Tak musíte tu hlavu dát dolů a teď si představte, jak se vám asi nahrne krev do hlavy. A když se teda to zvíře napije a narovná se, tak zase dojde k odkrvení toho mozku a asi bychom se nedivili, kdyby ta žirafa dostala závrať a zavrávorala, ale těm žirafám se tohle to nestává. A je to tím, že zase mají cévy upravené, takže nedojde k překrvení mozku a když se ta žirafa narovná, tak ten tlak v tepnách udrží zásobování mozku krví, takže se vlastně nic nestane. Jo. Stejně tedy ta žirafa má dlouhé vedení, když to řekneme o člověku, tak přeháníme, ale tady opravdu než to z toho mozku, z té výšky 6 metrů dojde třeba k tomu kopytu, aby ta žirafa teda udělala krok, tak to skutečně musí nějakou dobu trvat. Taky se jim špatně vstává. Když si lehnou, tak s těmi dlouhými končetinami a s tím dlouhým krkem se strašně špatně vstává, takže ty žirafy si dávají bacha na to, aby si moc nelehali a oni taky nespí. Jo, žirafa spí za den 40 minut a spí tak maximálně 4 minuty v jednom kuse a hrozně si to hlídá. Takže tohle to jsou věci, kterými platí za to, že je tak vysoká a má ty výhody toho vysokého zrůstu.
Napadá mě, že pokud má žirafa problém se k vodě ohnout, může do ní vlézt? Vzhledem ke své výšce se jen tak neutopí.
Ano, ale dát své nohy na pospas krokodýlům to asi riskovat nebude. Navíc, kdyby náhodou uklouzla, byl by to pro ní asi průšvih.
Žirafa je dokonce jeden z mála tvorů, který plavat v podstatě nemůže. Jo, nikdy se to nepodařilo otestovat, protože zvíře otestujete při plavání, že ho dáte do bazénu, ale jenom olympijský bazén pro skoky z 10-metrové věže je dostatečně hluboký, aby tam žirafa musela plavat a prostě nepodařilo se udělat takový experiment. Ale udělalo se to, že se ta žirafa dala do virtuálního bazénu, virtuální žirafa. A teď se koukalo, jak to tělo tam nabere rovnováhu, nebo jak se ustanoví. A protože má vysoké plece a dlouhé přední nohy a dlouhý krk, tak má příliš těžký předek, přední část těla. A ta žirafa se přední částí těla potápí, a to tak, že ani ten dlouhý krk nestačí k tomu, aby měla hlavu nad vodou. To znamená, ona tak by držela čumák nad vodou a každá vlna, která by přišla, tak by šla přes hlavu. To znamená, že žirafa tedy zřejmě plavat neumí.
Musí se tedy k vodě naklánět a vyřešit nějak problém s tlakem v hlavě.
Tlakem, který je u žirafy sice velmi vysoký, ale jí, na rozdíl od člověka, nepůsobí potíže.
Jak to dělá, že jí dlouhodobé působení vysokého krevního tlaku nevadí?
Ti vědci se podívali do genomu žiraf. Hledali geny, které jsou nějaké zvláštní, které jsou žirafí. Porovnávali to s okapi pruhovanou, protože okapi pruhovaná je pralesní blízká příbuzná žirafy. Oni se nezávisle vyvíjeli asi 11,5 milionu roku, ale nenajdeme na téhleté planetě živočicha, který by byl té žirafy blíž. Takže ta okapi je k tomu velmi dobrá. A našli tam bezmála 500 genů, které vypadají opravdu, že to jsou typické žirafí geny. A mezi nimi je jeden gen, který se označuje jako FGFRL1. A tenhle ten gen je opravdu hodně pozměněný i proti té okapi. On na 7 místech má jiná písmena genetického kódu. Došlo tam prostě ke 7 změnám. A tenhle ten gen, my, když máme jako lidé, se narodíme s tímhletím genem poškozeným, tak máme defekty růstu kostí a máme defekty toho oběhového systému, to znamená srdce a cév.
Ale jak vyzkoušet, jestli právě tento gen má vliv na krevní tlak žirafy?
Velmi rafinovaným způsobem.
Udělali to, že si vzali obyčejnou laboratorní myš a metodami genového inženýrství ji vyndali ten její gen a strčili ji tam ten gen žirafí. Čekali na ty myši, až se narodí, protože, jak už jsem říkal, je tam i vliv na růst kostí. Takže čekali, jestli třeba ta myš nebude mít prodloužený krk. Ale ty myši, když se narodili, tak vypadaly úplně normálně. Měli dokonce i normální krevní tlak. Takže na to ti vědci koukali a říkali, tak co se stalo. A pak tedy zahájili experimenty. Dali těm myším látku, která zvyšuje krevní tlak, navodí tu hypertenzi. A teď se ukázalo, že když tuhle tu látku dají obyčejným myším, tak ty myši skutečně mají vysoký krevní tlak, mají poškozené ledviny, mají poškozené srdce, poškozené cévy, se vším všudy. A když to dali těm myším s tím žirafým genem, tak se vlastně nic nestalo. Ty myši si drželi normální tlak krevní a neměli tam žádné zdravotní potíže.
Takže gen, který umožňuje žirafám žít bezpečně a zdravě s vysokým krevním tlakem, je objeven.
Objev, ze kterého bude mít užitek i člověk?
Autoři téhleté studie říkají, že možná jsme se dostali na stopu nových léků proti vysokému krevnímu tlaku. Skeptici říkají, no víte, zatím, když jsme sledovali rizikové dědičné faktory pro vysoký krevní tlak, tak tenhle ten gen nám tam nikdy se nejevil jako rizikový faktor. Možná u toho člověka ta hypertenze je zařízená nějakým jiným způsobem. Ale uvidíme, necháme se překvapit. V každém případě tedy jsme odhalili tajemství žiraf, jak to žirafy dělají, že jsou zdravé, i když mají vysoký krevní tlak.
pozorování noční oblohy, vesmíru plného zajímavých kosmických objektů, je nepochybně fascinující záležitostí i pro astronomy profesionály, kteří se nechtějí jen kochat, ale potřebují naměřená data.
Ti nesní o romantice, ale o dalekohledu, pro který nebude nikdy obloha zatažená, nebude v dosahu světelného znečištění z měst a obraz nebude kazit ani pohyb vzduchu v atmosféře.
Takové místo na Zemi ale neexistuje.
Právě proto se lidé rozhodli vyslat velký dalekohled do vesmíru před 31 lety.
Stalo se tento den, 24. dubna. Od svého vynalezení počátkem 17. století se dalekohledy, napřed čočkové, později zrcadlové, průběžně zvětšovaly a zlepšovaly. Až někdy před 50 lety narazily na hranice svých možností. Příliš velká a těžká zrcadla jsou totiž špatně manipulovatelná a tvarově citlivá na změny teplot i polohy. Proto se začaly budovat teleskopy se zrcadly relativně tenkými, která lze pomocí počítačů a pneumatických táhel v případě potřeby vyrovnávat tak, aby ideální geometrie zůstala zachována. Dalším možným způsobem, jak překonat rozměrové potíže zrcadel, je jejich členění na menší autonomní podjednotky, jejichž pohled se počítačově skládá. Ani umístění daleko a vysoko v horách však zcela neodstraní další omezující vlivy, rušivá světla velkoměst a chvění vzduchu v atmosféře. Proto roku 1946 americký astronom Lyman Spitzer navrhl Národnímu úřadu pro letectví a vesmír umístit dalekohled mimo zemskou atmosféru. První se o to pokusil roku 1957 americký balon Stratoskop 1, který pomocí 30-centimetrového teleskopu na palubě pořídil ve výšce 25 kilometrů několik snímků Slunce. Doslova nový věk astronomie pak začal 24. dubna 1990, kdy po letech odkladů zaviněných napřed problémy s financováním, potom s výrobou a nakonec kvůli tragické havárii raketoplánu Challenger, raketoplán Discovery vynesl na oběžnou dráhu do výšky zhruba 600 kilometrů 11-tunový vesmírný dalekohled, pojmenovaný po americkém astronomovi Edwinu Hubbleovi. Srdcem teleskopu je zrcadlo o průměru 2,4 metru s dohledovou vzdáleností až 13 miliard světelných let. Po počátečních problémech s přesností vybroušení a několika průběžných opravách i vylepšeních, tento přístroj poskytuje vědě bezpočet unikátních údajů, díky kterým byl například podstatně zpřesněn odhad stáří vesmíru a rychlosti jeho rozpínání, pozorovány procesy zrodu, vývoje a zániku hvězd, identifikovány černé díry, či objeven nespočet dalších galaxií v kosmických dálavách zcela mimo dosah všech předchozích dalekohledů. To vše za pořizovací cenu 2,5 miliardy dolarů. Tady nelze nepřipomenout, že některé jeho snímky z kosmu jsou i nevýslovně krásné. Podle plánu měl Hubbleův teleskop sloužit zhruba 20 roků, avšak dodnes poskytuje tolik dat, že je astronomové nestačí zpracovávat. Jeho nástupcem by se snad už letos, v roce 2021, měl stát vesmírný dalekohled Jamesa Webba se složeným zrcadlem o průměru 6,5 metru. Americký raketoplán Discovery s Hubbleovým vesmírným dalekohledem odstartoval na den přesně před 31 lety.
Thank you.
cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Kosmický dalekohled Jamesa Webba by měl startovat 31. října. Až bude vynesen do vesmíru, všechno musí klapat jako hodinky. Žádní opraváři k dalekohledu nedoletí, bude přes 1 000 000 kilometrů daleko.
Tak velký dalekohled lidstvo do vesmíru nikdy nevyslalo. Jaké objevy asi přinese?
No, předvídat objevy nikdo neumí.
Nebo by mohl pomoci rozluštit některou z dávných záhad.
Jak se to povedlo českým geologům ohledně gejzírových stalagmitů?
Z temného vesmíru se vydáme do temných jeskyní.
Na Moravu, konkrétně do zbrašovských aragonitových jeskyní.
V Teplicích nad Bečvou, ty znám, mám blízko příbuzné. Jsou to krásné jeskyně.
Při prohlídce vám tam možná říkali, že se v nich vyskytují krápníky, takzvané gejzírové stalagmity.
Ano, tyhle zvláštní gejzírové stalagmity byly poprvé spatřeny už při objevu jeskyně. Někdy kolem roku 1913-1914 si jich všiml jeden z objevitelů Josef Chromý.
Tenkrát si zapsal, že je to speciální forma stalagmitů, podobná starým strouchnivělým pařezům.
Dnes máme mnohem lepší popis.
Poví nám ho docent Milan Geršl z Mendlovy univerzity v Brně.
Jedná se o stalagmity, to znamená krápníkové útvary vyrůstající ze země, směřují ke stropu vzhůru. Jejich výška je kolem 30 až 50 centimetrů, někdy víc, to znamená 70-80. Pro zajímavost, ten nejvyšší, který jsme zatím nalezli, měl výšku 185 centimetrů. Průměr je kolem 15, 20, 30 cm, takže si to můžeme představit jako poměrně štíhlé kužely. Ty kužely jsou často duté. Když to zhrnu, tak máme stalagmity, které připomínají takové miniaturní sopky.
Jenže sopka má uprostřed jícen, v podstatě otvor, zatímco krápníky jsou plné.
A tím se právě gejzírové stalagmity odlišují.
Proto se jmenují gejzírové, že by si lidé mysleli...
Ano, ano, přesně to.
Oni si totiž mysleli, že z těch stalagmitů, z toho otvoru, z toho kráteru na povrchu vyvěrala teplá minerální voda. A ten minerální obsah se hned srážel, hned krystalizoval a vytvářel takový pramenní vál.
Že by z nich někdo viděl vodu vytékat?
Právě že ne.
Je zajímavé, že takový jako přímý důkaz tady pro toto nikdy nebyl nalezen. Oni nikdy nebyli nalezeni jako aktivní, nebyli nalezeni v činnosti a takové jako ekvivalenty různě ve světě byly pouze vzdálené. Takže tyto zbrašovské gejzírové stalagmity byly přirovnávány ke gejzírům v Yellowstoneu a nebo k takzvaným černým a bílým kuřákům, jak se říká v odborné literatuře, které jsou na dně moří, na hlubokooceánských příkopech. Ale to je úplně něco jiného, to bylo prostě podobnost pouze vzdálená.
Dobře, ale... Ty krápníky v naší jeskyni duté jsou. Musí tedy vznikat jinak než ostatní, běžné, normální.
Ano, jenže podezření, že nevznikají jako jakési ústí minerální vody, sílilo.
My jsme s kolegy měli pár takových pozorování, které nás přivedly na tu cestu, že se vznikem gejzírových stalagmitů to asi možná nebude tak, jak se v tu dobu říkalo. Často... A čím víc jsme si toho všímali, tak častěji a častěji jsme je pozorovali v pozici, kde nemohli mít přívodní kanál. To znamená kanál, kterým by ta teplá minerální voda ze země byla přiváděna. Konkrétně jsme takové stalagmity pozorovali narostlé na sintrových deskách, které trčely do prostoru. Vznikly na jezeře minerální vody, byly utopeny na dno a souvislost s tím dnem tam žádná nebyla. Takže jsme si chtěli tyto myšlenky, tyto teorie ověřit. No a ve zbrašovských aragonitových jeskyních a následně v Hranické propasti jsme začali odebírat vzorky.
A že bylo z čeho vybírat. Těchto takzvaných gejzírových stalagmitů je tam asi 150.
Jak jste vzorky zkoumali?
Ty vzorky jsme připravili jako petrografické preparáty, to znamená, byly z nich udělány výbrusy, které lze pozorovat v mikroskopu. No a já jsem zjistil, že ty stalagmity se vlastně skládají z malých kalcitových úlomků, z malých kalcitových destiček, kterým se v odborné literatuře říká rafty.
Raft z anglického vor, trám, člun.
Zbývalo zjistit, jak vznikají tyto destičky, rafty, a jakým způsobem vzniká z raftu krápník stalagmit.
To se podařilo při pozorování několika jezer, které jsou v nepřístupných částech zbrašovských aragonitových jeskyní. Ta jezera jsou tvořena minerální vodou, takzvanou kyselkou. To je voda, která obsahuje velké množství minerálů, především rozpuštěného kalcitu a oxidu uhličitého. Ve chvíli, kdy z tohoto jezera odchází oxid uhličitý, což může být způsobeno změnou tlaku, změnou klimatických podmínek v té jeskyni, děje se to tak několikrát do roka a v tuto chvíli na hladině toho jezera začne krystalizovat kalcit. To jezero během několika dnů vypadá, jako kdyby bylo zamrzlé. Ale není to led, nejsou to ledové kry, i když to tak vzdáleně vypadá, ale je to kalcit. Posluchači to možná znají, pokud má někdo doma tvrdou vodu, uváří si ji v konvici na čaj a nechá tu uvařenou vodu v té konvici na dno, tak ráno na té hladině začne pozorovat takové drobounké bílé šupinky. A to je právě ten kalcit, který vznikl z té minerální vody. V jeskyních ta minerální voda je mnohonásobně bohatší na rozpuštěné minerály. Takže to vzniká efektivněji a ve větších plochách. Ty šupinky takhle vypadají jenom několik hodin a postupem času se to začne slepovat ve větší plochy. Takže tímto způsobem vznikají kousky krystalů, které pokrývají hladinu a plavou, takže proto se jim v odborné literatuře, v anglické literatuře říká rafty.
A zjistili jste, jak se z raftů stane kužel, stalagmit?
K tomu nám pomohlo naše pozorování opět v nepřístupných částech z brašovských aragonitových jeskyní. No a ten kužel vznikne tak, že ze stropu kape voda. Je to voda skapová a ta samozřejmě kape z jednoho místa, z toho nejnižšího místa na stropu, kde je to pro ní morfologicky jaksi příznivé, tak ta voda kape a ty jednotlivé rafty utápí. Protože ta hloubka jezera není velká, ta má kolem třeba půl metru, maximálně jednoho metru, no tak se ty rafty moc neroptýlí, skládají se na jeho dno a vytváří kužel.
Zdá se, že všechny otázky byly zodpovězeny.
Zbývalo vysvětlit původ těch kanálů, které měly podle starší teorie přivádět teplou minerální vodu.
Jinými slovy, proč jsou ty krápníky duté?
K tomu nám také pomohlo pozorování a i zkušenosti z jiných jeskyní. No a ten kanál vznikne úplně jednoduchým a prostým způsobem. Ve chvíli, kdy se sníží hladina vody v tom jezeře, minerální vody, nebo to jezero vyschne, tak ten gejzírový stalagmit, v tom minulém pojmenování, my už jim tedy říkáme raftové stalagmity, tak ten raftový stalagmit se ocitne na souši, ale ta voda ze stropu, ten jeskyní skáp, ten funguje dál, ta voda kape dále. No a tak, jak je to ve známém přísloví, tak vlastně tu díru, ten kanál do toho stalagmitu vyťuká, vykape. Takže je to vlastně erozní záležitost. Ten kanál nemá s tou genezí jako takového nic společného. Ten je do toho stalagmitu po následující čas vykapán druhotně.
Vše do sebe logicky zapadá. Jen jedna věc mi vrtá hlavou. Jak to, že ten raft, ten kalcit plující na hladině, se najednou potopí na dno a začne se tam štosovat až do tvaru krápníku?
No jo, buď je lehčí než voda a měl by zůstávat po celou dobu na hladině, nebo je těžší než voda a měl jít ke dnu hned.
Ono je to takový paradox, proto to možná naše kolegy nebo naše předchůdce nenapadlo. Asi je to nenapadlo také, protože toto je jediné místo v České republice, kde se něco takového vyskytuje. Co ho drží ve vodě? My máme roztok kalcitu. Roztok uhličitanů, to je ta minerální voda. A to, že je kalcit v roztoku, tak to je dáno tím, že je tam vyšší koncentrace oxidu uhličitého. Kdykoliv z té vody dostaneme ven oxid uhličitý, tak ten kalcit vykrystalizuje. No a ten oxid uhličitý se z vody dostává právě na hladině. Takže on vykrystalizuje na hladině a je to minerál, takže obecně je jeho měrná hmotnost, takzvaně hustota, něco kolem 3 gramů na centimetr krychlový a on je tedy těžší než voda. Ale protože vznikl na hladině, byl tam pomalinku usazen, tak tam plave. Na té hladině ho drží povrchové napětí té vody. No a tou kapkou padající ze stropu je porušeno to povrchové napětí a ten kalcit, ten raft se smočí, utápí se a padá dolů na dno.
Takže odteď víme, jak tyto podivné krápníky vznikly.
No, to musím trošku upřesnit. Víme to už 30 let.
Počkejte, co pak Milan Geršl neříkal, že na to přišel nedávno on?
Byl to on, ale už v 90. letech. A říkáme si o tomto objevu, abychom připomněli jednu věc. Rozdělení světa železnou oponou.
To byla politická záležitost.
Jenomže s vlivem na vědu. Když na to Milan Geršl přišel, nevěděl, že na západě se o tom už ví.
Nezávislý objev z nedostatku informací ze západu.
A že takových bylo.
Ale asi by mě mrzelo, kdybych objevila něco zajímavého a pak zjistila, že už to objevil přede mnou někdo jiný.
Milan Geršl se ale těmto krápníkům věnuje dál a nově zjistil, že vznikly za teploty vody 16 až 18 stupňů.
Ta je tam běžná i dnes.
No právě. Další důkaz, že nebyly vytvořeny horkou minerální vodou.
Až se jeskyně otevřou veřejnosti, běžte se na ně podívat. Jedním z nejčastějších jmen ve sbírce citátů Jiřího Grigara je Albert Einstein.
Celkem pochopitelně bývá označován za nejvýznamnějšího vědce 20. století.
Rozhodně mu to myslelo. A jeho teorie znamenaly převrat v chápání světa a vesmíru.
Albert Einstein se skutečně velice často vyjadřoval o Bohu. A jednou přišel s takovým citátem, který mě docela překvapil. Co mě vlastně zajímá, je to, zda Bůh mohl stvořit svět jinak.
Že by se Bůh musel řídit nějakými pravidly?
Nebo jsou právě ta pravidla sama tím, čemu někteří lidé říkají Bůh?
Stačí změnit jediný parametr, jediné konstanty a náš vesmír by nemohl být takový, jaký je.
Člověk by nebyl, jaký je.
Moc zajímavé úvahy.
Po tomto velikánovi jsou pojmenovány fotochemická jednotka 1 Einstein, planetka číslo 2001 Einstein a chemický prvek Einsteinium.
Ten byl objeven v roce 1952 po jaderných pokusech, ale ještě 3 roky utajován. Záměrně uměle vyroben byl v roce 1961 v jaderném reaktoru.
Einsteinium je velmi těžký a vzácný chemický prvek. Takových je v dnešní době už celá řada, jak nám potvrdí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Po té chemické stránce víme hrozně málo o nich, protože jednak se velice obtížně připravují a zároveň jich na světě je velice malé množství. A to tak malé, že u většiny z nich je prostě nejsme schopni spatřit vlastním okem. Takže pro vědce je to obrovská výzva zkusit o těchto prvcích zjistit něco víc. A oni sice vypadají, že nejsou moc pro něco užitečné, dejme tomu možná ještě nějaké kalifornium, že se používá třeba do nějakých požárních hlásičů, ale ty prvky, které jsou ještě těžší a zatím kaliforniem, tak už praktické použití moc nemají. Ale je to velice důležité pro teoretické fyziky a teoretické chemiky, protože u těchhle z těch prvků nastává spousta zvláštních věcí. Oni se chovají úplně jinak, než by všechny takové ty zákony té periodické tabulky diktovaly. A ten důvod má několik příčin. Hlavní příčina je, že ty elektrony, které jsou nejblíž u toho jádra, tak už obíhají kolem toho jádra tak rychle, že už tam do toho začíná promluvit teorie relativity. Takže oni už jsou opravdu tou rychlostí, blízké rychlosti světla. A to znamená, že se mění například jejich hmotnost a tak dále. A všechno tohle to má právě vliv pak na výsledné chování toho prvku. Takže my jsme schopni tohle to pozorovat už třeba u zlata, které by správně mělo být stříbrné a všichni ví, že zlato je zlaté. Nebo rtuť se říká, že právě z těch důvodů je kapalná. No a čím dále postupujeme u těch prvků do těch těžších a těžších, to znamená do těch, co mají víc a víc protonů, tak tím více se tyhle efekty všechny projevují.
Einsteinova teorie relativity se projevuje i u chemického prvku Einsteinium.
Bylo by divné, kdyby ne. Ale má na to nárok. V jeho jádru je obrovské množství protonů.
Einsteinium má 99 protonů. Třeba uran, který je opravdu jakoby takový prototyp toho aktinidu, tak má 92, to znamená, že jsme ještě o 7 protonů dále. A einsteinium je velice vzácný prvek z toho důvodu, že v přírodě se vůbec nevyskytuje. A ten důvod, proč se nevyskytuje, je jednoduchý, protože ono má teda 19 izotopů, ale i ten nejstabilnější izotop má poločas rozpadu něco přes rok. To znamená, že když ho vyrobíme, tak přibližně za rok ho máme půlku. A z toho důvodu je velice obtížné ho jednak vyrobit a udržet a zároveň díky tomu rychlému rozpadu ten prvek je extrémně radioaktivní. To znamená, že 1 gram toho einsteinia vyzáří 1000 W. To je něco jako běžná malá rychlovarná konvice nebo zapnutá plotínka.
1 gram einsteinia vydává energii 1000 J za sekundu.
To je neuvěřitelné. Takže stačí 2 gramy a v rychlovarné konvici nám bude neustále bublat voda.
Ale pozor, po roce by výkon klesl na polovinu.
Další úžasná vlastnost. Zkouším si představit, že mám před sebou na stole krychly einsteinia. Za rok bude poloviční.
Dejme tomu, jako když se rozpouští kostka ledu. Ale tady si prvek nebere teplo z okolí. Vyrábí si ho sám a vylétají z něj neustále částice. Rozpadá se.
A proč si o tomhle vzácném prvku povídáme?
Protože s ním vědci provedli po velké námaze složitý a důležitý experiment.
Jednalo se o experiment, který využil polovinu světových zásob einsteinia. Nemůžeme si představit, že by to byl nějaký velký nákladák. Ve skutečnosti to bylo pouhých 200 nanogramů. Je to z toho důvodu, že to einsteinium je potřeba vždy vyrobit a daří se ho vyrobit pouze v množstvích pod 1 mikrogram. 200 nanogramů zní tak hodně vědecky a málo si pod tím něco představí, ale 200 nanogramů například váží taková mšice, kterou najdeme na růži. Jo, ještě k tomuto einsteinium má hustotu přibližně podobnou železu, takže je to ještě daleko menší a vlastním okem ani nejsme schopni to einsteinium spatřit v té zkumavce. A s tímhle s tím malým ždíbíčkem to einsteinia ti vědci zvládli udělat velkou spoustu experimentů. Takže kromě toho, teda, že to je zajímavé z té stránky toho poznání, tak je to obrovský přínos i pro techniku té práce, protože my najednou pracujeme a děláme pokusy s něčím, co ani vlastním okem nevidíme.
Vůbec si neumím představit, jak mohli s tak titěrným množstvím pracovat.
Převedli ten kov do roztoku a pracovali pak s tím roztokem, ale i tak se jedná o pouhou jednu kapičku a samotní věci to komentovali tak, že největší stres měli z toho, že prostě ta kapička jim někam upadne a veškerý experiment připadne vniveč. Oni se na to chystali na ten experiment dlouhých 6 let a vše se muselo vyzkoušet, protože samozřejmě ty přístroje, které to měří, tak jsou vzácné a jsou rozmístěny v různých institucích. Takže oni mezi tím museli to einsteinium převážet. A jeden ten věc říká, že ho převážel autem po cestě, že strávil hodinu v autě s ním, takže to byla velká výzva pro něj. A opravdu ještě měli velký problém v tom, že většina těch klíčových experimentů jim padla do doby covidu. Samozřejmě instituce zavřené, takže to einsteinium se postupně začalo znehodnocovat. Jednak z toho důvodu, že se rozpadal a zároveň ono vzniká velké množství těch dceřiných produktů, které jsou níže v té periodické tabulce a které jsou stále radioaktivní. A oni, když pak dělají to měření, tak samozřejmě to, že tam je to znečištění, tak jim to komplikuje práci. Takže některé experimenty museli zavrhnout právě kvůli covidu, takže vir ovlivnil tímto způsobem chemické experimenty na celém světě.
Nás nejvíce zajímá, co o einsteiniu zjistili.
Povedlo se jim udělat překvapivě hodně měření. Zjistili zajímavé okolnosti, například, že to einsteinium má nejběžnější oxidační číslo 3+, to znamená nínatý IT, einsteinitý by to bylo vlastně jakoby. A to je docela důležité právě z toho důvodu, že někde kolem toho einsteinia ty prvky přecházejí z toho nejstálejšího oxidačního čísla 3+, na oxidační číslo 2+. A přesně neví, v jakém okamžiku se to láme. Takže tenhle ten experiment napověděl, že to einsteinium se spíše ještě jakoby přiklání k tomu oxidačnímu číslu 3+, což zase hodně napovídá o nějaké vnitřní struktuře.
Připomeňte nám, kteří už máme hodiny chemie dávno za sebou, co je to oxidační číslo?
Je to počet elektronů, který ten samotný kov je ochoten odevzdat, aby vytvořil nějaký kladně nabitý jont. My například známe sodné jonty, které vzniknou, když rozpustíme kuchyňskou sůl, tak ty sodné jonty mají 1+. Oproti tomu třeba v minerálce máme vápenaté jonty, které mají 2+. Tak to einsteinium je ochotné odevzdat až 3 elektrony a se teda v tomto stavu a má pak tedy oxidační číslo 3+.
Ale to nebyl jediný objev u einsteinia.
Ukázalo se také, že má velice zajímavé vlastnosti luminescenční, to znamená, že podobně například, jak byly starší monitory, tak tam byly lantanoidy, to jsou příbuzné prvky, které leží v té periodické tabulce o řádek výš a ty právě při nějakém osvícení krásně barevně září a používalo se třeba na tu červenou nebo zelenou barvu, kterou jsme pozorovali. Tak Einsteinium právě také ukázalo své luminescenční spektrum, také krásně září, tuším, ta barva byla zelená. A já nechci teďka zacházet úplně do detailů, ale byla tam spousta zvláštních věcí, které právě ti vědci vysvětlují tím, že jsou tam ty relativistické efekty. To znamená, že zatímco jakýsi posuv měl nastat do červené oblasti, tak on jim nastal do modré oblasti. A je to věc, která je asi trošičku za hranu toho, co se tady jsme schopni během pár minut říct, ale právě tyto experimenty se ukázaly jako klíčové pro to, abychom se více dozvěděli, jak se tyto prvky chovají.
Budou nám v praxi užitečné tyhle pokusy.
To samotné Einsteinium asi není úplně dobré, že bychom se s ním třeba setkali během pár let v obchodě, ale slouží jako takový odrazový můstek. Ti vědci se na něm jednak naučí pracovat s takto malým množstvím. A zároveň oni potřebují takto těžké prvky, aby z nich vyrobili prvky ještě těžší. Jo, protože to se většinou dělá tak, že se ozařují neutrony nebo se sráží dva těžké kovy dohromady a samozřejmě vždycky to má nějakou mez, kam až jsme schopni se dostat. A pokud by se nám podařilo nějakým způsobem umět pracovat s tím Einsteiniem, tak můžeme udělat ještě skok dále a třeba objevit i nějaké prvky, které v té periodické tabulce zatím chybí. To znamená, že to je všechno takový jako krůček po krůčku, jak odhalit ještě víc toho, co nám příroda skrývá. A je možné, že časem se tyto objevy ukážou důležité třeba na něčem tak vzdáleném, jako je popis rozpadu supernov nebo to, co se děje v nějaké extrémně stlačené hmotě.
Každopádně se výsledky experimentu, na který se vědci připravovali 6 let, určitě budou hodit.
Myslím si, že Albert Einstein by měl radost.
Před týdnem jsme si četli o tom, že některá zvířata se orientují podle magnetického pole. Dokáží vnímat zemské globální pole a určit, kde je sever.
Velký rozruch před několika lety vzbudil objev, že své vnitřní kompasy mají i zvířata, která žijí u nás, srnci a krávy. Mnoho lidí tomu nevěřilo. Dodnes je to zpochybňováno a probíhá velmi zajímavá diskuze.
Každopádně platí, že krávy i srnci se při pasení natáčejí nejčastěji severojižním směrem. Ptali jsme se v rámci soutěže vás, našich posluchačů, proč to dělají. K čemu je kravám i srncům dobré, že jsou členové stáda natočeni stejným směrem?
Kniha Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán, k tomu uvádí.
Pasoucí se srnec nikdy neví, kdy na něj zaútočí šelma. Jedinou šanci na záchranu tedy nabízí bleskový útěk. Jednotlivá zvířata ve stádě nemohou vyrazit libovolným směrem, protože pak by docházelo ke srážkám a pádům. I nepatrné zdržení může mít pro prchajícího fatální následky. Útočící šelmy si vybírají opozdilce. Srnci proto prchají nejčastěji k jihu nebo k severu a vyhýbají se tak kolizím. Na útěk jedním směrem jsou předem připraveni. Když jim v tom nic nebrání, zaujímají i během pastvy nebo odpočinku takovou pozici, z které mohou všichni vyběhnout jedním směrem. Ten si nevolí náhodně. Zjevně se snaží, aby osa jejich těla mířila severojižním směrem. To naznačuje, že vnímají magnetické pole Země a řídí se podle něj.
Podobně to mají i další živočichové, třeba takové kachny. Obvykle přistávají proti větru. Za bezvětří by se ale v hejnu potloukly křídly. Výhodnější je, aby letěly všechny stejným směrem. Ukazuje se, že preferují severojižní.
A ze správných odpovědí vybíráme odpověď Libuše Šťastné z Lomnice nad Popelkou.
Blahopřejeme a zasíláme knihu Desatero smyslů i s podpisem autora.
A jaký smysl nás čeká dnes?
Smysl pro vnímání elektrického pole.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, elektrické pole. Celé živočišné říši patří k nejzdatnějším výrobcům elektřiny, bez pochyby Paúhoř elektrický. Žije v zakalených vodách, kde je mu elektrický orgán vydatným pomocníkem při lovu. Je to ve své podstatě malá ryba, protože hlava a vnitřnosti zabírají z celé délky těla jen asi 30 cm. Zbývající část těla zaujímá mohutný elektrický orgán, schopný generovat s každými 30 cm délky napětí 100 voltů. Plně dorostlá živá baterie vytváří napětí kolem 600 voltů. Paúhoř je při využívání svého elektrického orgánu velmi vynalézavý. Při útoku na kořist generuje až 400 silných elektrických impulzů za sekundu. Při pátrání po rybách a dalších vodních tvorech v zakalené vodě vysílá paúhoř do okolí elektrické impulzy o podstatně nižším napětí, než jaké používá k ochromení kořisti. Generuje vždy dva impulzy po sobě, oddělené prodlevou pouhé setiny sekundy. Pak se jeho elektrický orgán na nějakou dobu odmlčí. Účel těchto dvojitých pulzů obestíralo tajemství. Teprve nedávno vědci zjistili, že tak paúhoř nutí skrytou kořist, aby se mu sama prozradila. Paúhoř elektrický odhalil vědcům nejedno tajemství svého života, ale mnohé záhady stále ještě čekají na objasnění. Není například zřejmé, jak se paúhoř chrání před svými vlastními výboji, kterého ve vodivém vodním prostředí musí zasáhnout stejnou silou jako kořist. Paúhořům může výkonem své elektrárny konkurovat jen málo která ryba. Rypoun Petersův vyrábí svými svaly nesrovnatelně slabší elektrické pole než paúhoř nebo rejnoci, ale k orientaci mu slouží velmi dobře. Generuje ho poměrně malým orgánem u ocasu. Ve srovnání s paúhořem má svalovou elektrárnu doslova kapesní. Do okolí však čile posílá kolem 80 elektrických impulzů za sekundu. Pole zachytává citlivým rybcem, podle kterého dostala jméno celá rybí čeleť rypounovitých. Rypec nevzniká prodloužením nosu. Tvoří ho výběžek spodní čelisti napěchovaný receptory reagujícími i na velmi slabé elektrické pole. Rypoun dokáže se svým elektrickým chobotem skutečné divy. Nejenže odhalí v nánosech písku ukrytou komáří larvu a přesně určí její pozici, ale navíc ji spolehlivě odliší od larev jiného hmyzu. Tato až 35 cm dlouhá, tmavě zbarvená ryba by se po komářích larvách utloukla a pokud se jí nabízejí, okázale pohrdá jakoukoliv jinou potravou. O tom, že takové rozlišovací schopnosti kladou na živočicha vysoké nároky, dokazuje jeho extrémně velký mozek. Poměrem velikosti mozku k velikosti těla se tyto ryby vyrovnají člověku. Na rozdíl od lidského mozku, který vděčí za své rozměry především razantnímu evolučnímu zvětšení mozkové kůry, mají rypouni extrémně zvětšený mozeček, čili cerebelum.
V něm skládají podněty získané zachycením elektrických signálů podobným způsobem, jakým si člověk v mozku skládá zrakové podněty při vnímání barev. Elektrické pole vytvořené ripounem je miniaturním tělíčkem jeho kořisti poněkud pozměněno. Může různou měrou zeslábnout a jeho vlna se může všelijak deformovat. Ani jeden z těchto parametrů by sám o sobě ripounovi k odlišení larvy komára od larev jiného hmyzu nestačil. Signál může být slabší nejen proto, že ho tělo kořisti utlumilo, ale také proto, že se kořist nachází ve větší vzdálenosti. Také vlna elektrického pulzu se může deformovat nejen v závislosti na skladbě těla kořisti, ale také při odlišné velikosti cíle. Ripoun proto porovnává oba typy zkreslení a kalkuluje jejich vzájemný poměr. Údaj získaný na základě této kalkulace je typický prodaný typ kořisti bez ohledu na to, jak je velká nebo jak daleko se nachází. Zjednodušeně řečeno, odráží jen a jen kvalitu masa. Připomeňme si, že savci, včetně člověka, určují barvu podle poměru odezev, s jakými reagují světločivné buňky sítnice na různé vlnové délky světla. Když například do mozku přichází zpráva, že v oku silně reagovaly buňky citlivé na červenou a zelenou, a zároveň přichází slabá odezva od buněk vnímajících modrou, pak zrakové centrum v mozku hodnotí barvu jako žlutou. Můžeme proto bez velikého přehánění říct, že ripouni vidí svět kolem sebe v elektrických barvách. Barvy zprostředkované světlem jim příroda odepřela. Ripouni jsou noční tvorové, zrak mají mizerný a jsou prakticky slepí. Ryby, které si kolem sebe vytvářejí elektrické pole výhradně pro účely komunikace, vystačí s neuvěřitelně slabými signály, pro jejich zachycení jsou vybavené úžasně citlivými orgány. To platí například o nožovce nosaté. Siluetu podobnou čepeli nože, která jí dala jméno, získala tato amazonská ryba díky nepatrné ocasní ploutvi. Samci nožovek slaboučkými elektrickými signály varují své soky a stejným způsobem se domlouvají se samičkami při námluvách. Především při námluvách pracuje komunikační systém nožovek skutečně na hranici detekce a samci riskují, že samice jejich signál nezachytí. V přírodě je taková komunikace na hraně velmi neobvyklá. Většina smyslových orgánů má těžiště provozu v optimálním pásmu. Životní podmínky v řekách Amazonie však nožovku zjevně tlačí k tomu, aby pracovala se signály, pro jejich příjem ryba nemá nervový systém dokonale vyladěn. Co konkrétně k tomu nožovky vede, vědci stále netuší. Snad se samicím elektricky šeptající samci líbí a přednostně si je vybírají za otce svého potomstva. Pak se může šepot šířit populací, i když je takové dorozumívání spojené s nemalými problémy. Elektrický šepot by pak byl jakousi obdobou ozdobných per, kterými se snaží získat přízeň samiček samci páva korunkatého. Elektrickým polem se mohou ryby také maskovat. Jihoamerická břicholemka krátkorypá generuje elektrické pole, které svými parametry napodobuje elektrické pole paúhoře pátrajícího po kořisti. Břicholemka používá elektrický převlek, za tohoto vrcholně nebezpečného predátora a vynucuje si tak respekt od živočichů, kteří by jinak mohli být nebezpeční. Je to stejný typ mimikry, jako když neškodné mouchy pestřenky předstírají žlutočerným pruhováním těla, že jsou vosy vybavené smrtelně nebezpečným žihadlem. Ve dvou různých režimech pracuje s elektrickým polem také africký gymnarch nilský. V pasivním módu sám své elektrické pole negeneruje, ale vnímá cizí pole v okolí. V aktivním módu naopak vytváří své vlastní elektrické pole a registruje jeho pokřivení potenciální kořistí, nevítaným vetřelcem či predátorem. Elektrické pole slouží gymnarchům i ke vzájemnému dorozumívání. Jeho parametry předkládají jako svou vizitku například při hledání vhodného partnera. Když je ryba v příjmovém módu a snaží se přečíst elektrické pole potenciálního partnera, vypne své vlastní elektrické pole, aby ji při vnímání okolních polí nemátlo. Elektrické pole velmi dobře vnímají i žraloci. Ti na ně ale reagují úplně jinak než paúhoři či gymnarchové. Žraločí mozek vnímá stejně jak velmi slabá, tak i velmi silná elektrická pole. Tito mořští predátoři jsou na tom podobně, jako kdyby člověk slyšel stejně silně jak šumění vlahého jarního deštíku, tak i ohlušující burácení hromu. Žraloci nepoužívají elektrické pole ke komunikaci, ale výhradně k lokalizaci kořisti. Nepotřebují proto odlišovat jeho různou intenzitu. Naopak je pro ně výhodné, když zaznamenají i velmi slabý podnět jako zcela jednoznačný signál, který prozrazuje přítomnost něčeho živého.
Voda má vyšší elektrickou vodivost než vzduch. Je svým způsobem logické, že právě ryby se naučily vnímat elektrické pole.
Nejen ryby. Existují další živočichové, například...
Ne, neříkejte to.
Je to snad tajné?
Ne, je to příležitost, aby se ukázali naši posluchači v soutěži. Ptáme se, jaká další zvířata, kromě ryb, dokáží vnímat elektrické pole?
Pište nám nejpozději do středy 28. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás si vyslouží knihu Desatero smyslů, nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A za 7 dní se oba moc těšíme.
Naslyšenou.